Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim. Tusen takk. Muhammed-krisen. Har karikaturene låst ordskiftet om ytringsfrihet? Velkommen til debatt I P2 fra Stockmann-dagen I Trondheim, arrangert av Litteraturhuset I Trondheim og Eventselskapet. Mitt navn Trond Aam, daglig leder for Litteraturhuset I Trondheim, og jeg har med meg to veldig spesielle gjester her I kveld, nemlig to av hovedaktørene I den opprinnelige danske debatten om Muhammed-karikaturene fra 2005, som ikke bare satte fyr på Danmark, men på hele verden. Først og fremst så har vi Flemming Rose, Jyllandspostens daværende kulturredaktør, som publiserte de berømte og kan man si berykta karikaturene av profeten Muhammed I avisa 30. september 2005. I dag han sjefredaktør for Frihetsbrevet. Vi har også med oss Rune Engelbrett Larsen, idehistoriker og forfatter, som var blant de sentrale kritikerne av publiseringen I 2005 og 2006. Så hjertelig velkommen til dere to. Jeg forstår det slik at dere to dere har vært I ganske mange debatter med hverandre om Muhammed-karikaturene tidligere.
Mange og mange. Jeg kan huske en, to, tre stykker, tror jeg. På litteraturfestivalen I Göteborg. Mm. Det ikke rigtigt, Rune?
Jo.
Og så med Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, som ordstyrer et sted I København. Ellers kan jeg egentlig ikke huske så meget, men det selvfølgelig rigtigt, at vi dengang stod på forskellige positioner. Rune var dengang tilknyttet Dagbladet Politikken. Det var ikke så lang tid efter, at JPI Politikken var blevet fusioneret Jyllandsposten og Politikken. Og for den øverste ledelse I JPI Politikkens hus var det meget opportunt, at Politikken og Jyllandsposten stod over for hinanden, fordi det kunne man så kommunikere til konkurrencemyndighederne, at selvom vi var I samme hus, så kunne man bare se, at vi stod så kompromisløst over for hinanden i den her debat.
Ja. Ja, men så det mange år siden dere møtte hverandre da, med andre ord.
Ja. Ja, det må man sige, ja.
Altså, jeg må nesten også nevne som en inngang til samtalen, som litt personlig, men grunnen til at vi har invitert akkurat dere to, og akkurat nå, har sin bakgrunn I at jeg selv bodde I Danmark I 2005 og 2006, da hele Muhammed-krisen tok fyr. Og det jeg har tenkt på ganske lenge, det at jeg husker veldig godt hvordan min sympati den gangen først lå hos politikkens toneangivende sjefredaktør, Tøge Seidenfaden, som var kritisk til publiseringen av karikaturene. Men så I løpet av, etterhvert som krisen eskalerte, og særlig den profilerte tegneren Kurt Westergaard fikk drapstrusler og det hele tatt, så følte jeg jo at det var naturlig å skifte side på en måte, eller det var vanskelig å ikke begynne å sympatisere mer med på en måte forsvaret for Muhammed-karikaturene. Og så har jeg tenkt lenge på etterpå, for jeg kunne ikke helt huske hvordan han sier den for at han egentlig argumenterte, altså hva på en måte hans innvendinger var, men så fikk jeg ad omveier I fjor nyss om at det fantes en bok, og det var den boka som du var med å skrive, Rune Engelbrett Larsen, I samarbeid med nettopp Tøge Seidenfaden, som heter Karikaturkrisen, en undersøkelse av bakgrunn og ansvar, som kom allerede I 2006, men som en utrolig sånn, nitid gjennomgang av hva som skjedde fra dag til dag gjennom hele krisen, og som på en måte viser hvordan perspektiver kan forflytte seg på en måte I vår oppfatning av krisen. Men spør deg først da, Engelbrett Larsen, hva tenker du om karikaturkrisen I dag?
Det plejer at blive spurgt om hver gang der et jubilæum. Ikke? Det gået 5 år, 10 år, 15 år. Så. Jamen altså, jeg vil sige, at jeg tænker ikke så meget anderledes. Jeg tænker måske anderledes, især om Flemming Rose. Jeg tænker også anderledes, når jeg selv læser tilbage og ser på positionerne. Og jeg måske I dag betydeligt mindre interesseret I sådan at finde ud af, det var din skyld, eller det var deres skyld, eller det var... det fyldte rigtig meget debatten dengang, ikke? Altså, hvorfor, og hvem sagde hvad, hvornår, og hvorfor den dato, og så var det nok fordi... jeg synes, der er sket så mange ting, og verden har flyttet sig så meget, og det har jeg også selv, at lige præcis den del af det er ikke så spændende for mig mere. Jeg synes stadigvæk, der er nogle meget grundlæggende overvejelser og refleksioner at gøre sig i forhold til en situation, hvor der er mange muslimer i Vesten, og hvad er det for nogle udfordringer, det indebærer, ikke? Altså, hvordan håndterer man den? Ikke? Og der vil jeg sige, når jeg i dag læser lidt tilbage, det er ellers ikke noget, jeg gør særlig tit, så synes jeg for eksempel, at den erklæring, som Flemming Rose jo sådan set skrev i forbindelse med offentliggørelsen, egentlig var sådan temmelig nøgtern og udramatisk. Jeg er ikke enig i analysen i den nødvendigvis, men jeg synes nok, at jeg kan bedre se i dag, skal man sige, det genuine motiv og ideen bag det, hvad jeg så måske stadigvæk har svært ved, det har så været, skal man sige, avisens generelle lancering, ledere, skribenter og den slags, ikke? Altså, og så er der jo sådan lidt den kerne i det, omkring det her med hån, spot og latterliggørelse. Altså, hvor jeg nok ville sige, at det var ligesom lidt det omdrejningspunkt dengang, men selvfølgelig blev tingene jo sat på spidsen fra begge sider, synes jeg. Det her med, at man bør finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Og det tror jeg var noget, der sådan ligesom triggerede mig meget, fordi jeg ville aldrig finde mig i hån, spot og latterliggørelse. Jeg vil altid synes, man skal svare igen. Så det der med, at man skal finde sig i det, det synes jeg ikke er nogen særlig sådan dansk eller vesteuropæisk værdi. Altså, vi har jo mange ting, ikke? Men altså, vi har jo i Danmark for eksempel vores mest populære fædrelandssang, Adam Øenslager, som er mest i Danmark mest kendt for at kalde Danmark for Frejas sal, og som er en, folk synger især til fodboldlandskampe, ikke? Der er også et vers, der handler om, at den danske ånd er kold for spot, ikke? Og åben for venskab. Vi har næsten samtidig digter Jens Barkesen, ikke? Som er meget sådan kritisk over for det, han kalder sådan den negative patriotisme, som sådan er forfølgende og ophidsende og opildende til forskel fra det, han kalder sådan den positive patriotisme, som sådan er stille og hjertelig og velindbydende og sådan noget, ikke? Så det der med, at hån og spot er noget, man skal finde sig, det vil jeg nok stadigvæk ikke mene, at man skal. Det er jo så selvfølgelig indlysende på ingen måde det samme som, at man skal reagere hysterisk eller krigerisk eller voldeligt på hån, spot og latterliggørelse. Men jeg synes, at vi ligesom også efterfølgende har set, at man er kørt ud af en tangent, af den tangent på en måde, som på ingen måde lå i kortene. Jeg er ikke tilhænger af den her idé om, at glidebaneargumentet med, at fordi man har en holdning, som siger F, så vil man automatisk også mene G og H og J og så videre hele vejen ud i alfabetet, eller fordi man foretager en handling, så har man også en form for, skal man sige, ansvar for andre, der fører den andre handlinger længere ud. Altså, det mener jeg er helt forfejlet at se på den måde, så det er ikke på nogen måde et forsøg på at lave en eller anden kausal forbindelse, men jeg synes, at vi har set i dag i Danmark især jo, nu er det ligesom blevet en ytringsfrihedsting at brænde Koranen, ikke? Altså, og bogstaveligt talt pis på den, ikke? Altså ting, som for mig jo må næsten indiskutabelt være det modsatte, altså bogbrænderi, hvordan kan det være ytringsfrihed? Det handler vel stort set om det modsatte, ikke? Så jeg synes, at det er ligesom om, at der hvor vi i nullerne måske levede i den der idé om, at de sociale medier og det her nye fænomen blog og sådan noget, ikke, at det var noget, der var meget demokratiserende, og nu var der plads til alles indflydelse, og alle var egentlig sådan forholdsvis positive over for det, ved noget Flemming nok ved endnu mere om, ikke, men der ser vi jo i dag i Danmark medier, der lukker de her Danmarks Radio, ikke, lukker deres kommentarspor, ikke, selv Ekstrabladet, som er det medie i Danmark, der måske er mest kendt, skråstreg berygtet for at tillade hvad som helst i online, ja, de stopper nu alt og skriver, at man må ikke skrive racisme, man må ikke være grov, man må ikke. Så der er ligesom sket sådan en mærkelig, hvad skal man sige, kameleonagtig udvikling efterfølgende, ikke? Hvor ingen rigtig ved, hvor de står, fordi at man hylder noget, som er meget voldsomt og meget i mine øjne anti-ytringsfrihedsmæssigt, eller det er i hvert fald noget, vi bruger mange, mange penge på at beskytte. Og man lukker de her kommentarspor, ikke? Så der, ligesom om, at det her med ytringsfrihed, det er blevet endnu mere mudret på en måde, tænker jeg lidt efterfølgende, ikke?
Flemming Rose, du har jo direkte bokstavligt talt stått i dette i 17 år. Hvad tænker du om det i dag? Har du på en måde forflyttet din position?
Jamen, jeg er faktisk meget enig med det, som Rune siger her på mange måder, og det er klart, at den tekst, jeg skrev dengang, at den var, kan man sige, polemisk, og den var skarpt vinklet, og lige præcis den der formulering med hån, spot og latterliggørelse kom ikke fra hvem som helst. Det var et indirekte citat af Georg Brandes, og hans gengivelse af den religionskamp, der foregik i Frankrig, som jo var også meget, skal man sige, polemisk og brutal. Og Brandes var selv ateist, og mente det. Jeg vil så sige, at hans argument måske mere gik på kirken, end den gik på de troende. Men jeg er enig med Rune, når han siger, at man ikke skal finde sig i hånspot og latterliggørelse. Og jeg ved, at Rune har skrevet en udmærket bog om tolerance, og jeg har selv også interesseret mig for tolerance, og den der bog, der hedder Hymne til friheden, skriver jeg blandt andet noget om, hvordan jeg sådan set betragter tolerance og ytringsfrihed som to sider af den samme sag, hvor vi har haft en tendens til at se dem som værende i et spændingsforhold. Jeg mener, at det ene ikke kan eksistere uden det andet. Altså, du er, for at ytringsfriheden skal have gunstige vilkår, er du nødt til at have tolerance. Folk er nødt til at være tolerante og være parat til at lære at leve med det, de ikke bryder sig om. Og omvendt giver tolerancen ingen mening, hvis ikke den indebærer en frihed til at ytre sig også om de ting, man ikke selv kan lide. Så når jeg er enig med Rune, når han siger, at man ikke skal finde sig i hån, spot og latterliggørelse, så går det på, at tolerancebegrebet netop, hvis det skal fungere i et frit, demokratisk, åbent samfund, så er præmissen netop, at man gør indsigelser og kritiserer og siger fra, hvis der er nogen, der siger noget, man ikke bryder sig om. Min pointe er bare, var med det, at det, som man ikke gør, det er, at man griber ikke til vold, man griber ikke til trusler, man griber ikke til intimidering, og man forsøger ikke at bruge lovgivningen til at lukke munden på dem, der siger noget, man ikke kan lide. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan sige, at man kan sige hvad som helst. Jeg mener også, at der skal være nogle grænser. Men jeg mener, at den grænse ligger længere ude end bare det at sige noget, som folk oplever som krænkende eller nedværdigende. Jeg tror mere, og det er ikke fordi, jeg velkommer det, altså jeg kritiserer det også, og jeg synes, at det er bedst at have en civiliseret dialog. Men jeg er bange for, at hvis du begynder at formalisere grænserne for, hvad man kan tillade sig at sige, især i et samfund, hvor vi er så forskellige, som vi er i dag, så vil det i virkeligheden begrænse mangfoldigheden. Og jeg plejer at sige det der med, at noget af det, som har karakteriseret jo vores samfund de sidste 30 år, det er, at vi er blevet mere og mere mangfoldige. Kultur, religion, etnicitet. Og i virkeligheden fordrer det en mere vidtgående ytringsfrihed for at give plads til alle. Og det synes jeg er meget tydeligt i forhold til muslimer. Fordi der er mange i Danmark og sikkert også i Norge, som har meget svært ved at at udvide ytringsfrihed og religionsfrihed til også at omfatte muslimer. Og i Danmark har vi fået vedtaget lovgivning, som kriminaliserer ekstreme ytringer i en religiøs sammenhæng, som er rettet imod imamer. Som hvis du er folketingspolitiker, så kan du sige de samme ting fra talerstolen i parlamentet, uden at blive retsforfulgt, mens du bliver det, hvis du er muslim og imam i en moské.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er Mohammed-karikaturene 17 år etter med Flemming Rose og Rune Engelbrett Larsen. Noe av det interessante her med altså hele debatten sånn sett, ettertid er jo at det var en veldig sånn nasjonal kontekst det her oppstod i, men så ble det en global krise, og det skriver du, Rose, om blant annet i din bok Taushetens tyranni, hvor du trekker fram Rushdie-saken som kanskje den første forsmaken på en sånn global verden hvor den typen debatter på en måte går helt ut av kontroll. Var ikke det her til å forutse også i 2005 i den danske konteksten? Eller er det mulig å føre nasjonale debatter om ytringsfrihet og toleranse ved hjelp av de virkemidlene som karikaturen er?
Spør du meg?
Ja, for eksempel.
Jamen, det var jo en af, vil jeg sige, af indsigterne, og det kan man selvfølgelig sige, at det var lidt provincielt, men internettet var relativt nyt, og jeg vil bare minde om, at sociale medier fandtes ikke i 2005, og nogle gange så prøver jeg at forestille mig, hvordan den Mohammed-krise havde været, hvis vi havde haft sociale medier. Så skulle vi nok have ganget volumen med 10 eller 100, selvom jeg synes, det var voldsomt nok. Men det som jeg lærte af det, det var jo, at vi opererer i en ny, medievirkelighed, og at det, der bliver publiceret af en avis i Danmark på et sprog, som kun 5 millioner mennesker kender, og som stort set kun bliver distribueret i Danmark, når det bliver publiceret online, så kan det pludselig læses eller ses 8.000 kilometer væk i en landsby i Pakistan, og folk kan reagere på det politisk og gå ud og demonstrere, mens at måske for bare 50 år siden, så ville de mennesker i Pakistan, i sådan en landsby, måske i hele deres liv kun møde 200, 300, 400 mennesker. Nu kan de pludselig forholde sig til noget, der foregår 6.000 kilometer væk. Og det er også en kæmpe risiko for konflikt, fordi det betyder rigtig meget, det ser vi også på sociale medier jo i meget højere grad, at det, som bliver publiceret i en bestemt kontekst, når det rejser 5.000-10.000 kilometer og kommer ind i en anden kontekst, så bliver den sociale, politiske, kulturelle dynamik bare en helt anden. Og det havde jeg ikke forudset, og det tror jeg sådan set, at der var rigtig mange mennesker, der ikke havde forudset. Men det betyder ikke, at det er en lovmæssighed. Altså der er bagefter, og der er også kommet andre bøger, der er en dansk sociolog, som bor i USA, der hedder Jytte Clausen, som oprindeligt faktisk er fra Aarhus, som skrev en bog om dynamikken i det her i Midtøsten. Og der er det meget tydeligt, at det var nogle konkrete politiske dynamikker i en række muslimske lande, som gjorde, at det her blev en global historie. Mm. Også måske 11. september, forholdet mellem Vesten og den islamiske verden, og så valg i en række lande, og interne politiske og sociale problemer, som gjorde, at der var mennesker, der kunne bruge den her sag. Der er andre eksempler på, hvor forfattere eller andre har publiceret Mohammed-tegninger, hvor det ikke har haft, altså den konsekvens, som det havde i det her tilfælde. Faktisk Dagbladet Politikken, hvor Rune var dengang, publicerede rent faktisk en Muhammed-tegning nogle måneder før Jyllandsposten, som jeg er ret sikker på, at muslimer, der havde set den, ville have reageret negativt og synes, at det ville have været blasfemi. Men det vagte ikke, den samme ballade og de samme reaktioner. Så det er ikke, der er ikke en automatik i det her. Mm. Men der var et sammenfald af en hel masse faktorer, som gjorde, at det eksploderede.
Mm. Nå sier du, Engelbrett Larsen, at du ikke lenger er så opptatt av å legge skylden på ulike aktører, men det er jo unektelig veldig interessant å lese i den boka hvordan du på en måte allikevel forklarer hvordan ting utvikler seg. Og tror du også, hvis for eksempel den danske regjeringen hadde håndtert situasjonen annerledes den gangen, kunne man da unngått den globale krisen, tror du?
Altså det er jo meget spekulativt, og det er rigtigt, det gør vi en hel del ud av det, ikke? Altså, og beskæftiger os måske lovligt spekulativt med det. Men jeg vil nok sige, at der er i hvert fald ikke høje karakterer at give til den måde, som regeringen håndterede sagen på, fordi der har også været lignende sager efterfølgende. Og jeg tror nok stadigvæk, selvom det forbliver spekulativt, at når man ser på den daværende statsminister, som jo vi talte dengang meget om, at om muslimerne og imamerne talte med to tunger, de sagde et til den arabiske verden, og så sagde de noget andet i den hjemlige debat. Det var der så nogle af dem, der benægtede og mente, at de var blevet citeret forkert, og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men i hvert fald kunne man klart konstatere, at det gjorde den danske statsminister i den grad også i meget høj grad virkelig, skal man sige, adresseret sit publikum i forhold til, hvad der var bekvemt at sige. Så jeg tror nok, at det, der vores position i hvert fald dengang var, at hvis statsministeren på et meget tidligt tidspunkt havde taget et møde med de her, det er en lang diskussion, ikke? Men altså de her ambassadører, muslimske ambassadører, havde forklaret, at i Danmark har vi ytringsfrihed, aviser har lov til at publicere, hvad de vil, inden for visse grænser osv., men at den danske regering, det afspejler ikke, at så derfor mener den danske regering, at sådan er Mohammed og sådan er muslimerne, så tror jeg, at det havde taget toppen af i hvert fald på et tidligere tidspunkt, men igen, det bliver spekulativt, men jeg vil sige i forhold til nogle af de andre ting, også som Flemming er inde på, at der har også været lidt kritik efterfølgende. En meget let kritik af Jyllandsposten at sige, at man burde have forudset, at det eksploderede uden yderverden, eller skal man sige omverden, ikke? Den er måske lidt billig. Men hvis man nøjes med at kigge på den danske kontekst dengang, hvor tegningerne kom, der tror jeg, at en af grundene til, eller måske en meget central grund til, at dem af os, der var kritiske over for det, var jo ikke, i hvert fald ikke fra vores side, et forsøg på at mene, at det burde være ulovligt, eller der skulle være censur, men var det en god idé? Og der var vores position jo nok, at den kontekst, der var i Danmark, hvor man i 10 år, vi var jo, synes jeg, når man ser tilbage, altså 20 år foran Trump, ganske vist ikke med en statsminister helt på det niveau, men i hvert fald med et parti med samme tilbøjeligheder, synes jeg, man kan sige. Og der var det jo helt, det var en meget stor del af debatten, den her generalisering og stereotypisering af muslimer, at muslimerne levede i middelalderen, ikke? Muslimerne var voldtægtsforbrydere, og muslimerne var antidemokrater, altså Pia Kjærsgaard, som jeg er sikker på, alle også her ved, hvem er daværende formand for Dansk Folkeparti, udtalt for eksempel, ikke, at 10.000 vis, og er der 10.000 vis af muslimer i Danmark, lever i middelalderen. På det tidspunkt levede der måske 200.000, som formelt var muslimer, ifølge statistikkerne, og sige, at 10.000 vis af 10, er der 10.000 vis af dem lever i middelalderen. Det svarer jo unægteligt til at sige, at stort set alle sammen lever i middelalderen, og det er vitterlig kun toppen af isbjerget. Ikke? Så der var en meget udpræget tendens til, at sådan omtalte mange ledende, også ministre og regeringsfolk og debattører, muslimer generelt. Så der kan man sige, at der synes vi jo, at det her projekt skrev sig ind i en i forvejen eksisterende generalisering, som ligesom skød på muslimerne, og i en situation, hvor der vitterligt kom rigtig mange islamkritiske bøger, og de fik meget stor eksponering. Ikke? Så det var ikke fordi, at vi sådan havde et underskud af islamkritik i den forstand. Ikke? Men så den her nationale kontekst, hvis det her aldrig havde var kommet ud i den internationale verden, så vil jeg da sige, at, at reaktionerne på tegningerne i de muslimske miljøer helt klart var bestået, fordi at der var fredelige demonstrationer, der var nogle protester, og selvfølgelig var der nogen, der råbte højere end andre. Og så på en måde synes jeg jo sådan set, at i den danske kontekst, der var der ikke den eksplosion af had og reaktion. Der var folk, der var sure, og folk, der var kede af det, og som nok synes, at det her det igen skrev sig ind i en negativ og en kedelig tendens i den danske debat. Men ellers synes jeg sådan set, at man kunne i hvert fald ikke tale om, at muslimerne ikke engang er et flertal eller en betydelig del af dem reagerede på nogen uhensigtsmæssig måde. Men derover bare lige for at sige en slut af med, så vil jeg sige, at jeg er også meget enig med det, Flemming siger omkring det mere principielle i det her med tolerance og ytringsfrihed, og man kan ikke forestille sig det ene uden det andet. Men det, som vi jo ofte kommer til at diskutere i sådan nogle sammenhæng, det bliver jo meget de her absolutter. Det bliver meget sådan den absolute tolerance eller den absolute ytringsfrihed. Det er meget få, der vil sige, at jeg er i hvert fald imod ytringsfriheden, eller jeg synes, vi skal alle sammen være intolerante. og i virkelighedens verden er der jo ikke sådan nogle abstrakte absolutter. Der er et spektrum, ikke? Og jeg tror egentlig, at egentlig også dengang, men jo også i dag, at jeg tror egentlig ikke, vi ligger ret langt fra hinanden, meget, meget, meget langt ude på det spektrum, der hedder meget, meget vid ytringsfrihed, og en meget stor tolerance, og så har den så, og det kan være, at vi også har flyttet os lidt i tidens løb, men det synes jeg sådan set stadigvæk, og det tror jeg egentlig også har været en tanke allerede fra starten af dengang, ikke? Og så har vi jo så været meget uenige om dengang, hvordan opnår man det her, ikke? Altså hvem gavner vi, kan man sige her, ikke? Altså hvis man ligesom laver noget, som enten bliver opfattet som, eller med ret eller urette, men i hvert fald kunne se ud til at være noget, der ligesom skal rette sig mod alle muslimer, ikke? Altså det er jo både menneskerettighedsforkæmperen, ikke? Og den trængte muslim, som lever et voldeligt ægteskab, og det er også den fundamentalistiske imam, ikke? Hvis man laver noget, som på en eller anden måde ser ud til, at det er alle dem, der alle sammen bliver ligesom grupperet her, ikke? Ja, så kommer man nok til at styrke de kræfter, som man egentlig helst ikke ville styrke, ikke? Og det var sådan en del af kritikken.
Jeg tenkte at mange trodde den gangen, i hvert fall blant mine i Danmark, at noe av bakgrunnen for publiseringen av karikaturene nettopp handlet om kritikk av islam og innvandringsmotstand. Det var i hvert fall en ganske sånn gjengs oppfatning. Men i Tausthetens tyranni så skriver du veldig mye om akkurat det, både at du er en tviler, men ikke minst også at noe av det viktigste motivasjonen din for å være opptatt av denne typen problemstillinger egentlig kommer fra Russland. Kan du si noe om det?
Jo, men det er fordi jeg har studeret russisk språk og litteratur. Jeg har jobbet i dansk flyktninghjelp som russisk tolk og arbejdet med flygtninge fra Sovjetunionen på 80-tallet. Og jeg tilbragte et år i Sovjetunionen i 1980-81, hvor jeg traf min hustru, som jeg stadig er gift med, snart ja, mere end 41 år. Mm. Via mit job i flygtningehjælpen kom jeg i kontakt med systemkritiske kredse i Vesten. Jeg rejste med litteratur ind i Sovjetunionen. Jeg tog beskeder med tilbage. Jeg var meget identificeret med den sovjetiske menneskerettighedsbevægelse. Og det har meget formet mit syn på altså det der med frihed, ytringsfrihed, retten til selv at bestemme over sit eget liv, holdningen til diktatur og så videre. Og på en måde var det den erfaring, selvom der selvfølgelig er forskelle, som på en eller anden måde satte rammerne for min tolkning i udgangspunktet, når der var det der om selvcensur, ytringsfrihed og så videre. Fordi jeg i Sovjetunionen havde set et samfund, hvor befolkningen var blevet truet og intimideret til at internalisere en selvcensur. Og det foregik på den måde, at i udgangspunktet er der mennesker, der gør modstand, men efterhånden som tiden går, fordi selvcensur er ofte ydmygende, og med selvcensur mener jeg ikke god opførsel eller etikette. Der er en klar forskel, synes jeg. Altså min definition på selvcensur er, at du genuint har lyst til at formulere noget, men du gør det ikke, fordi du er bange for, hvad der kan ske der, især i forhold til myndighederne. Det kan også være et socialt pres. Jeg synes, at det var utroligt invaliderende. Altså, det var meget ydmygende og nedværdigende. Og det, som så sker efter et stykke tid, det er, at du forsøger at rationalisere din frygt. Fordi det er ikke særlig, altså det er jo ikke særlig heroisk at erkende, at man er bange. Og det synes jeg også, jeg har set bagefter med mange danske medier. Og det var også noget af det, jeg sagde til Jyllandsposten senere i forløbet, da man holdt op med at trykke tegninger. Fordi mange danske redaktører, de sagde, vi ved jo godt, hvordan tegningerne ser ud. Så hvorfor publicere dem? Hvortil jeg sagde, vi ved også, hvordan Barack Obama ser ud. Men alligevel så har vi et billede af Barack Obama, hver gang der er en historie om ham. Så det var ikke noget godt argument. Og det andet var så det der med, at der er ingen grund til at krænke, når vi ved, at det bliver opfattet på den måde. Men så vil jeg sige, at så er der rigtig mange ting, man ikke skal bringe i avisen. Hvis kriteriet er, at man ikke skal publicere det, hvis det kan være krænkende for nogen. Og nu når vi er i Norge, så lad mig give et eksempel med 22. juli 2011. I forbindelse med et af de årsmarkeringer for 22. juli, så var der i dansk tv en væg-til-væg dækning med fokus på massemorderen, billeder af ham, han kom til orde. Og jeg er overbevist om, at de efterladte følte det utrolig krænkende. Men alligevel blev det vist. Hvorfor? Fordi medierne følte, at det var nyhedsværdigt, og fordi der ikke var nogen, der troede dem. Altså hvis de efterladte havde sagt, at hvis I viser de billeder, så kommer vi efter jer. Altså i bogstaveligste forstand, så kan det godt være, at man havde resoneret på en lidt anden måde. Så man kan sige, at mit ophold der i Sovjetunionen og min dialog med sovjetiske dissidenter gav mig bare et bestemt blik og måske en overfølelse om shit-detektor for nogle af de her mekanismer, fordi det var ligesom det, jeg kunne genkende, når museer, der var ting, de ikke ville vise, der var film, der klippede scener ud, der var museer, der ikke ville vise bestemte kunstværker, der var teaterforestillinger, der undlod at sætte fokus på bestemte problemstillinger og sådan nogle ting. Og det løb bare alle sammen. Men hvis jeg bare må sige to ord om, Trond, du formulerede titlen på det her, som at debatten blev låst, eller låste tegningerne debatten. Og der vil jeg sige ja og nej. Og det kan Rune sikkert også nikke genkendende til, altså at tegningerne delte Danmark. Og mange mennesker investerede stærke følelser og stærke holdninger, hvad enten de var for eller imod. Og på den måde så låste det debatten, fordi det kom til at handle om, er du for eller imod tegninger, er du for eller imod ytringsfrihed, er du for eller imod hensyn til mindretal. Og på den måde så låste det debatten, vil jeg sige, og der blev nogle meget fastlåste positioner. Men samtidig så vil jeg alligevel også sige, at debatten var meget afklarende, altså på lidt længere sigt, når man kan træde et skridt tilbage. Og grunden til, at vi taler om det her i dag, og at vi taler om det fra tid til anden i Danmark, efter min mening, det er, at i den debat er centreret rigtig mange af de problemstillinger, som vi har diskuteret de sidste 30 år i forbindelse med indvandring, integration, forholdet mellem mindretal og majoritet, Hvad er ytringsfrihedens grænser? Hvad betyder religionsfrihed? Hvad er tolerance? Hvad er individets rettigheder i forhold til grupperettigheder? Alle de der ting mødes i debatten om tegningerne. Og det synes jeg selv, intellektuelt for mig, har det været meget afklarende. Men samtidig er jeg enig i, at det på en måde, det fastlåste debatten i den forstand, at mange meget hurtigt investerede meget stærke følelser og holdninger i lige præcis den debat. Og på den måde var der ikke så mange, der måske var parat til at flytte sig, hvis man først havde låst sig fast. Nu sagde du selv, at du måske havde korrigeret dit synspunkt hen ad vejen, men jeg oplevede, at folk havde meget stærke holdninger, og det har både Rune og jeg også oplevet jo altså privat, fordi vi er blevet genstand for projiceringer og identificeret med enten den ene eller den anden position. Mm.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er Muhammed-karikaturene 17 år etterpå med Flemming Rose og Rune Engelbrett Larsen. Rune, altså, tror du at de der perspektivene kan leve side om side? At man på en måte kan anerkjenne at det både var riktig og uriktig å trykke karikaturene i 2005?
Jamen altså, det tror jeg. Jeg tror faktisk, det er det rigtigste, man kan sige, at det både var rigtigt og forkert. Jeg mener det hele taget. Nu er jeg en stor ynder af paradokser, men det synes jeg faktisk er måske det mest præcise, man kan sige. Det var både rigtigt og forkert. Altså, det var forkert ud fra den betragtning, at de skrev sig ind i, var i hvert fald min oplevelse, ikke? De skrev sig ind i en tendens, som urimeligt generaliserede negativt muslimer, og dermed måske gav nogle, skal man sige, gevinster til fundamentalismen, det skrev sig måske ind i en tankegang omkring ytringsfriheden, at fordi man kan svare igen, så behøver man ikke at tænke over, hvad skal man sige, forskellen eller ujævnheden i ytringsmagten. Altså, det kan godt være, for at sætte det meget på spidsen her, ikke, at hvis man i en skolegård har 10 store elever, der står og råber af en lille elev i skolegården, at nu vil de have lunchpengene der og så videre, ikke? Jamen, så kan det godt være, at formelt, så kan den lille elev jo bare sige, nej, det er jeg uenig i. Men reelt er der en meget stor forskel på, om man taler ud fra hvilken position man taler, og på daværende tidspunkt i det danske samfund, der var der en meget stærk, oplevede jeg i hvert fald, meget stærk, skal man sige, magtposition, som handlede om, at det gav på det ved folketingsvalgene, det kender vi også i dag, men dengang var den endnu mere, skal man sige, sådan aggressiv. Det gav på det ved folketingsvalgene, hvis man generaliserede og demoniserede muslimer, så der var sådan en overordnet tendens, og der tror jeg, at det der med, at man så har nogle medier og nogle politikere, nogle stærke politikere og ministre som og regering, der har et meget bestemt syn. Det gør ligesom, at selvom man har ytringsfriheden til så at skrive sit læserbrev, så har det ikke helt den samme gennemslagskraft, og det fylder ikke helt det samme i debatten. Så det synes jeg også er en vigtig ting. Men så på den måde kan man godt argumentere for, at det var forkert, selvom jeg egentlig synes, det er lidt forkert ord at bruge forkert, fordi det er jo ytringsfrihed, og jeg har aldrig haft nogen problemer med, at selvfølgelig har man ret til at publicere dem. Men jeg er mere over i, var det en god idé på den måde, det foregik, og på det tidspunkt, det foregik, og så videre, ikke? Og den måde, det blev håndteret på. Det er en lidt anderledes diskussion. Men man kan også argumentere for, at det var rigtigt, fordi det også satte nogle ting på spidsen. Fordi det også skabt en diskussion om, hvad ytringsfrihed overhovedet er. Altså, nogle gange skal man jo også ligesom rystes ud af sin grundvold for at huske på, hvad er så i øvrigt tolerance, hvad er ytringsfrihed. Så på den måde vil jeg aldrig sige, at det var forkert, men selvom det måske lyder lidt som at træde vandet, så synes jeg faktisk, at det er meget præcist at sige, at det var rigtigt og forkert.
Jeg vil hellere formulere det på den måde, altså at du kan anlægge forskellige perspektiver på den debat. Og noget af det, der skete i min egen sådan intellektuelle afklaringsproces, og som så mundede ud i den der bog, Tavshedens Tyranni, som du rigtig siger, Trond, hvor jeg ligesom placere mig selv blandt tvivlerne. Altså at grundlæggende så er tvivl en et, og det ved Rune også, fordi han har skrevet om tvivl og tro og i forbindelse med tolerance og oplysningstid og så videre. Altså at tvivl er et meget vigtigt udgangspunkt for at lære og forhåbentlig blive klogere og anerkende, at man kan opleve verden på andre måder. Det var på en måde det, som jo altså hele tolerancens historie i Europa mellem katolikker og protestanter handlede om, fordi man ikke længere kunne være sikker på, at alt, hvad man ligesom, hvad skal man sige, at når man udtalte sig på Guds vegne, så kunne man ikke være sikker på, at det rent faktisk var det, han mente. og derfor kunne man godt acceptere, at der er nogle andre, der også kunne have lov til at mene noget, noget andet. Men min proces var det der med, jo, at når du ligesom er midt i en konflikt, og du bliver angrebet, ikke, så skal man forsvare sig selv. Og så kan det let blive lidt sort-hvidt, når man bliver presset. Og da jeg så rejste hele verden rundt bagefter og diskuterede det her jo i Jerusalem og i Doha og Moskva og Kiev og USA og mange forskellige steder, så gik det op for mig, at man kunne have forskellige perspektiver på det her. Altså afhængigt af, hvad din egen livshistorie er, hvor i verden du er født og vokset op, hvad for en familie du er født ind i, hvad for nogle skoler du har gået i, hvem dine venner er, hvad for nogle bøger du har læst. Så i virkeligheden så blev mit projekt med den bog ikke så meget at polemisere og diskutere, men mere at sige, okay, jeg har denne her livshistorie, det her er mine livserfaringer, og på den baggrund giver det mening for mig at have den position og forsvare den position, jeg har. Men jeg anerkender, at det perspektiv, som Rune og Tørs Eidenfarten lagde ned over konflikten i den bog der, også har en eksistensberettigelse, at du også godt kan læse det her ind i en anden kontekst end den kontekst, som jeg lagde ned over det, og som drev mig. Så for mig handler det mere om, ikke om der er noget, der er rigtigt eller forkert, men at du kan anlægge forskellige perspektiver og have forskellige forklaringsmodeller afhængigt af, hvem du er, og hvad du tror på, og hvad dine værdier er, og dine prioriteter er, osv.
Altså, nå samtaler vi jo under Stockmann-dagene, som har navnet etter Ibsens folkefiende, doktor Stockmann, som sa at den sterkeste er den som står alene, jamfør det med å stå i konflikt. Og nå var ikke jeg klar over det før jeg leste din bok De besatte fra 2016, men du endte jo også opp med å bli stående alene i den saken.
Ja, altså De besatte er jo en bog, jeg skrev efter jeg forlod Jyllandsposten. Og her der er historien, at i 2010, der stoppede jeg som kulturredaktør på Jyllandsposten, og jeg blev så udlandsredaktør for at komme videre fra denne her historie. Og på det tidspunkt var der en reel terrortrussel imod Jyllandsposten. Og det ville avisen selvfølgelig gerne ud af. Og så skete der det, at jeg blev inviteret, jeg blev bedt om at stille op som vidne i en terrorsag i USA, som involverede en mand, der hedder David Headley, som var det, man kan kalde Chief Intelligence Officer bag Mumbai-bombningerne i 2008, hvor flere hundrede mennesker blev slået ihjel i terrorangreb. Det var ham, der ligesom rekognoscerede i Mumbai. Og han havde planer rent faktisk om at finde mig og Kurt Westergaard, eller eventuelt angribe Jyllandsposten i Danmark. Han bliver så arresteret af FBI, men FBI havde ikke noget stort bevismateriale imod ham. Og derfor, men de havde til gengæld noget af hans kommunikation omkring tegningerne. Og derfor blev jeg inviteret til at være vidne i den terrorsag i Chicago. Og jeg var til et møde på den amerikanske ambassade med en bisidder fra PET, PST, den danske efterretningstjeneste, og en jurist, hvad jeg skulle svare på og ikke svare på. Og det sagde jeg så til Jyllandspostens ledelse. Og så fik jeg at vide, at hvis jeg stillede op som vidne i den retssag, så ville jeg blive fyret. Så ville jeg ikke længere være ansat på Jyllandsposten. Og jeg blev også kritiseret for at være egoist og køre mit eget show og kun tænke på mig selv osv., hvad der overhovedet ikke var tilfældet. Så jeg endte rent faktisk med at sige nej til at stille op som vidne. Fordi jeg er ikke amerikansk statsborger, så jeg var ikke forpligtet til det. Og det blev så begyndelsen på, at jeg blev pålagt nogle meget stramme begrænsninger internt på Jyllandsposten, som ingen vidste noget om. Jeg fik en liste over, hvad jeg måtte skrive om og ikke måtte skrive om, og så videre. Og på det tidspunkt accepterede jeg det, fordi jeg så det som en undtagelsestilstand. Og i en undtagelsestilstand kan du godt begrænse folks rettigheder, fordi der var en reel terrortrussel. Men da der så var gået et år mere, og de så sagde til mig, at det her det skal eksistere, så længe du er ansat på Jyllandsposten, så sagde jeg, at det var jeg uenig i, og hvis jeg ikke kunne leve med det, så ville jeg sige op. Og det endte så med, at jeg sagde op. Det var et meget dramatisk forløb. Den der bog, Hymne til friheden, forsøgte bestyrelsesformanden i JP Politikens Hus rent faktisk at stoppe. Selvom det ikke var min egen idé, det var rent faktisk JP Politikens forlag, der havde bedt mig om at skrive den. Så det var meget, meget bizart og en meget voldsom oplevelse. Og jeg endte så med at sige op. Og så skrev jeg den her bog bagefter. De besatte om, hvad der var foregået bag kulisserne, og som i virkeligheden er en bog om, hvordan terror virker. Det var personligt meget dramatisk, fordi de fire hovedpersoner internt på Jyllandsposten var vil jeg sige, venner og nære bekendte og allierede. Vi var enige om de fleste ting, så det var personligt var det meget dramatisk, men det hjalp mig at skrive den bog, og i dag har jeg ligesom sluppet. Jeg har ikke noget i klemme i forhold til Jyllandsposten. Jeg havde gode kollegaer, jeg havde en god tid, og jeg er i dialog med nogle af de mennesker nu.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er Muhammed-karikaturene 17 år etter med Flemming Rose og Rune Engelbrett Larsen. Rune, ser du en sånn slags doktor Stockmann i Flemming Rose slik saken utviklet seg i Danmark?
Altså, jeg ser i hvert fald en slags helt. Jeg har mange heldige, og ikke alle sammen, jeg er enig med alt. Jeg behøver ikke være enig med alle heldige i alting. Men ligefrem Stockmann, der synes jeg, det er måske lidt mere specifikt. Men altså, det der med at kæmpe for en sag, i hvert fald tro på, at man har ret hele vejen. Det synes jeg også, der er noget både fascinerende og noget stærkt i, altså frem for mennesker, som ligesom skal ud, du ved, og hvad vej blæser vinden, ikke? Og nu er der en tendens til det her, så må jeg hellere læne mig derover. Og det er jo noget af det, der i mine øjne i hvert fald kendetegner rigtig mange politikere. Så kan der jo så komme det oveni, som ikke har noget at gøre med, at man ligesom går ud og afstemmer sin position eller sine synspunkter efter vindretning eller efter folkedybets tendenser eller hvad der er moderne, men fordi at man måske enten bliver lidt mere rummelig eller lidt blødere eller i hvert fald får nogle flere perspektiver i sin vifte, og som måske gør, at når man har stået i kampens hede og trukket sværet og hugget til alt, hvad man kunne, så på lidt afstand, så kan det godt være, at man ligesom kan se, at der var måske egentlig en hel del, der alligevel forbandt hinanden. Ikke? Og derfor så kan jeg også godt lide den der med, at der er rigtig mange perspektiver. Ikke? Altså, og jeg tror, det rækker i virkeligheden endnu dybere end den måde, vi har en tendens til, når vi taler om det generelt, ikke? Og det er måske sådan lidt mere filosofisk eller erkendelsesteoretisk, så har vi måske en tendens til, ligesom, at der er en verden, som vi så har, hver vores solbriller, eller hver vores mening, og hver vores perspektiv, og dem kigger vi så igennem, og så kan det se lidt anderledes ud, ikke? For den ene er lidt mørkere, og den anden er lidt lysere, og så videre. Ikke? Men jeg tror faktisk, at det der med de her perspektiver, det rækker endnu en tand dybere, at det ikke kun er et spørgsmål om, at vi ligesom applicerer nogle begreber og nogle idéer på noget, som der kan være mere eller mindre objektivt derude, men faktisk, at de begreber og de perspektiver, vi bruger, de er også med til at forandre det, vi ser, i en grad, som gør, at man ikke, som man måske troede klassisk tidligere, man ikke helt kan sige, hvad var det så, er det så nøjagtigt det samme, der er derude, og kan vi være helt sikre på den der objektivitet. Så jeg vil næsten strække mig så langt i forhold til, at tale om forskellige perspektiver på tingene, ikke? Altså, og der synes jeg, at helt klart, at det giver mening at anerkende både, hvad Flemming har været igennem, men det er jo i sig selv ikke, det er jo ikke det, at han har været igennem de ting, han har været igennem med utrolig personlige omkostninger, der i sig selv vidner om en mands format, men snarere det, at har stået på mål for nogle ting, også hvor han er blevet kastet under bussen, ser det ud til for mig udefra, af sin avis, og det kan man ikke andet end respekt for, når så ovenikøbet, at det viser sig, at man ligesom over tid jo også begynder at se ting fra forskellige vinkler, så synes jeg kun, at det er med til at cementere det, og det er lidt en anden karakter end Stockmann, synes jeg.
Nå er det jo, det er ingen i dansk presse lenger som trykker karikaturet, og i fjor så utga den norske forfatteren Erle Marie Sørheim en bok om karikaturenes historie, hvor hun har fortalt at hun opprinnelig hadde tenkt å ha med en faksimile av karikaturtegningene fra Jyllandsposten.
Jeg har medvirket til den bok faktisk.
Ja, men så sa hun interessant nok at hun hadde tenkt å trykke dem, men etter drapet på Samuel Paty utenfor Paris i 2020 så fant hun at det kanskje ikke var det verdt allikevel. Har dere forståelse for at hun valgte å gjøre som hun gjorde?
Ja, det kan man jo ikke andet have forståelse for. Altså, man kan da kun have forståelse for mennesker, der er bange, hvis det har været sådan det drivende motiv. Ikke? Altså, jeg vil sige, vi trykker jo også karikaturen i vores bog, som var kritisk over for projektet, som jeg siger. Ikke? Den kom så i 2006. Vi dengang, da Politikken trykkede, jeg tror også, i hvert fald op til flere af karikaturerne, 5-6 gange i løbet af et års tid og noget. Så, altså det er for mig meningsløst ikke at vise, hvad det vi taler om. Fordi det er rigtigt, som Flemming siger, ikke? Jamen, vi ved alle sammen godt, hvordan Mona Lisa ser ud, eller hvordan Obama ser ud, ikke? Men der er altid nogle nuancer, du er også nødt til at kigge på det, ikke? Altså en vigtig nuance ved Mona Lisa for mig for eksempel, det er, at jeg synes, det er meget mere interessant, hvad der er bag ved hende, end hvad hendes smil er, fordi bag ved hende er der nemlig et naturlandskab, hvilket var rimeligt usædvanligt og en helt ny tendens i renæssancen. Så bare for at tage et lidt anderledes eksempel. Så i mine øjne, selvom at de fleste kan lukke øjnene og se i hvert fald nogle af karikaturerne for sig, så synes jeg, at når man taler om noget, som er visuelt, og man har en mulighed for rent faktisk, at også nye læsere kan konstatere, hvad de selv må have af holdninger til det her. Når de læser en analyse om, hvad det er, så bør man selvfølgelig trykke dem. Men man kan ikke kritisere nogen, som er bange, hvis det er motivet for ikke at trykke dem.
Hva tenker du, Rose, hva sier det på en måte om dagens virkelighet? Altså, er det en stor risiko å trykke?
Jeg er sånn sett meget på linje med Rune her. Det er jo et dilemma som Jyllandsposten var i mens jeg var der. Og det er alt, som jeg også sagde lidt tidligere, at jeg kritiserer heller ikke dem, der ikke publicerer Mohammed-tegninger. Men jeg opfordrer dem til at være transparente og ærlige om deres motiver. Det, som jeg ikke kan acceptere, det er, hvis du rent faktisk er bange, som er helt legitimt, og det er en følelse, vi alle kender, men at du forsøger at rationalisere din frygt ved at forklare det med andre motiver, som er mere noble end det at være bange. Så min eneste opfordring, det er, at man er ærlig, så vi kan få en diskussion om det. Og det andet, jeg vil sige, det er, det er måske noget af det, som jeg virkelig, altså hvor jeg har flyttet meget i min egen forståelse af de her ting. At det der med, at du aldrig nogensinde kan tage tolerance og ytringsfrihed for givet. Mm. Altså, vi har sådan her i Norden haft en tendens til at se os selv som særligt civiliserede, fordi vi at de her værdier står stærkt hos os, men de er aldrig længere end et folketingsvalg eller en forskydning væk. Altså ytringsfrihed og tolerance overlever kun, hvis de bliver praktiseret. Og fordi så meget af det, som ytringsfrihed og tolerance er baseret på, går imod den menneskelige natur, så vil de aldrig nogensinde, kunne tages for givet. Og det er også derfor, hver ny generation kommer til at kæmpe sine egne kampe. Hvis der ikke er nogen, der stiller sig op og praktiserer og forsvarer de her ting, så vil de forsvinde. Og det handler simpelthen om menneskets natur, at vi har utrolig svært ved instinktivt at acceptere, at der er nogen, der har ret til at sige noget andet end det, som vi selv mener. Det vil sige, at ytringsfrihed og tolerance er kultur, det er ikke natur. Det er kultur og ikke natur, og derfor vil det altid være svært, og derfor man kan vinde nogle slag, men man kan aldrig nogensinde vinde krigen.
Det var det vi rakk i dag. Tusen takk til Rune Elve Engelbrett Larsen og Flemming Rose. Debatt i P2 var fra Stockmann-dagen i Trondheim, arrangert av Litteraturhuset i Trondheim og Eventselskapet. I panelet møtte vi da også Flemming Rose og Rune Engelbrett Larsen, og debattleder var Trond Aam. Debatt i P2 er produsert av Millimedia for NRK.